Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sporočilo avstralskih škofov ob tednu migrantov in beguncev. Odmev duhovnika iz Gvatemale na papeževo pismo. Rozminjev simpozij namenjen zakonu vesti in svobodi. V pripravi na kanonizacijo 13. oktobra Margarite Bejs. Teze, vikend prijateljstva med mladimi muslimani in kristijani. Monsignor Anton Stres, gospoda Omana smo spoštovali kot nekoga, o katerem rečemo, da je iz enega samega kosa.
Od 19. do 25. avgusta v Sidneju poteka teden migrantov in beguncev. Avstralski škofje pozivajo k preseganju strahov in egoizmov. Migracija in iskanje zatočišča sta človeški izkušnji, ki sta lastni vsem ljudem, je v imenu avstralskih škofov zapisal monsignor Max Davis v sporočilu ob tednu migrantov in beguncev. V ospredju je poslanica papeža Frančiška za prihodnji svetovni dan migrantov in beguncev, ki se bo odvijal v nedeljo 29. septembra in ima naslov Ne gre zgolj za migrante. Pomembno je namreč premagati strahove in egoizme, ki nas vodijo v razmišljanje najprej jaz in zatem drugi. Vprašanje migrantov in beguncev je pomembno, nadaljuje škof Davis. Zato je v tem trenutku treba narediti vse, kar lahko, preko misli, molitve in dejanja, da bi pogumno odgovorili na Božji poziv, naj smo zares človeški, naj objamemo vsako osebo, ki je Gospod namenil isto dostojanstvo in vrednost. Škof Davis še zapiše, da so osebe, ki so prispele in še vedno prihajajo v Avstralijo, velik dar in Božji zaklad. Naš odgovor mora biti vedno spoštljiv in zvest razumu nas kot kristjanov. To pomeni sprejeti z veseljem in upanjem vse brate in sestre kot člane iste skupnosti. Z tega vidika bo Svetovni dan migrantov in beguncev 29. septembra priložnost, da bomo zares živeli vrednote Evangelija, kajti ne gre samo za migrante, ampak za našo hojo proti Gospodu. Gre za poslanstvo, ki nam je bilo zaupano.
Vatikanski časopis Osservatore Romano je 20. avgusta objavil odmev petih duhovnikov z različnih koncev sveta na pismo, ki ga je papež Frančišek ob 160-letnici smrti Janeza Marije Vianeja napisal svojim bratom duhovnikom. Danes je na vrsti pričevanje Juana Luisa, duhovnika iz Gvatemale, ki je zapisal, da je čudovito vedeti, da Kristusov namestnik, papež, razume duhovnike. Da zna prepoznati, da v njih, kljub njihovim slabostim in omejenostim, Bog dela velike reči. Takole razmišlja o odgovoru na pismo svetega očeta. Kljub temu, da nosimo ta zaklad v glinenih posodah, vemo, da s to glino on dela velike reči za človeštvo. On je tisti, ki nas podpira. On je tisti, ki nam stoji ob strani. Kljub grehom, ki so cerkvi povzročili velike bolečine zaradi spolnih zlorab, ki so jih zagrešili nekateri duhovniki, je ta kriza čas prečiščevanja za Kristusovo nevesto, saj on želi, da bi bila sveta in brezmadežna. Pot, ki nam jo predlaga papež preko spreobrnjenja, transparentnosti in iskrenosti, bo spodbudila velike sadove svetosti v duhovnikih vsega sveta. Njegove besede nas odpirajo za upanje, da bi gledali našo zgodovino z očmi Boga, da bi bili prepričani, da je Gospod tisti, ki vodi svojo cerkev. Svojimi besedami hvaležnosti nam papež kaže veličino duhovništva v majhnosti človeškega bitja. Smo v Gospodovih rokah in On je tisti, ki piše zgodovino cerkve, tudi z našimi omejenostmi. Vendar pa so ti naši grehi razlog za to, da bi nas spodbudili, da bi vstali in krenili po poti svetosti, ki smo jo mnogokrat izgubili zato, ker smo svoje oči usmerili v posvetnost življenja. Prezbiterij je kraj, kjer smo poklicani svetu pokazati obličje občestva ter bratstva in samo iz tega občestva moremo zajemati vnemo za poslanstvo. Papež nas spominja, da se Božje poslanstvo rodi iz trinitaričnega občestva in da smo poklicani pričevati to občestvo izhajajoč iz odnosov, ki jih živimo kot duhovniki, ter iz občestva s krajevnim škofom in z brati duhovniki. Tako bomo mogli pri poslanstvu ponuditi luč evangelija, ki razsvetljuje vsakega človeka. To poslanstvo velikokrat poteka v razširjenih župnijah, ki so zelo naseljene in revne z ekonomskega vidika. Vendar pa imajo veliko človeško bogastvo, ki ga je zahodni svet izgubil. Duhovniki se angažiramo, soočamo tudi utrujenost, da bi podarili svojo pastirsko občutljivost mnogim ovcam, ki v Latinski Ameriki doživljajo križ in bolečino zaradi revščine, diskriminacije ter izključenosti na fizičnih in bivanskih periferijah življenja. Bližina naših pastirjev nas spodbuja, da gremo naprej, da se ne prepuščamo osladnim sladkostim ter zavračamo potrtost, ki ne bo nikoli spremljevalka na poti pastirja, ki ima srce Kristusa, dobrega pastirja. Škofova bližina, duhovniško bratstvo, občestvo v vztrajni molitvi ter bližina Mariji, naši materi, nam bodo pomagali ponuditi najlepše upanje, ki ga želi evangelij podariti svetu. V župnijah na periferijah imajo osebe veliko razlogov za to, da je njihovo življenje zaznamovano z brezdeljem, obupom in žalostjo. Priče smo temu, da mnoge naše vernike prizadenejo nasilje, revščina in raznovrstne družbene izključenosti. Države, ki so zaznamovane s korupcijo v javni upravi, jim nudijo le malo priložnosti. Sredi te stvarnosti nas papež svojim pismom spodbuja, da ne bi pozabili na bolečino naših ljudstev, da bi imeli občutljivo srce, da bi bili blizu tistim, ki trpijo, da bi pokazali očetovo obličje, da bi jim dali čutiti, da v gospodovih rokah nihče ni izključen, ter bi občutili usmiljanje in sočutje cerkve. Vendar pa moramo imeti srce pastirja in biti blizu tistim, ki trpijo. Papeževe besede so sapa svežega zraka, ki spodbuja naše pastirsko srce, sklene svoje razmišljanje duhovnik Juan Luis iz Gvatemale.
V severnoitalijanskem mestecu Streza poteka 20. Rosminijev simpozij, ki ga pripravljata Mednarodni center Rosminijevih študijev in Italijanska škofovska konferenca. Letošnja tema je Zakon, vest in svoboda, soočenje teologije, filozofije in prava. Pozdravni govor je v torek imel direktor centra Rosminijevih študijev v Strezi Umberto Muratore, uvodno predavanje pa rektor univerze Vincenzo Buonomo. Sicer pa je na programu 10 predavanj, čas je namenjen tudi razpravam in kulturnim dogodkom. Profesor Carlo Felice, ki je na simpoziju govoril včeraj, je v ospredje postavil vprašanje meje oblasti. Predaval je pod naslovom Meja oblasti, narod, avtoriteta in demokracija. Oprl se je na misel Rosminija in Sturce, ki sta bila daleč od laskanja populizmov in novofeudalnih režimov. Biti politično korekten pomeni biti med ljudmi, a konec je lahko precej drugačen, od iskanja enostavnih soglasij do pristne soudeležbe v življenju skupnosti. Predavatelj je predstavil 3 kategorije, ki se nanašajo na omejevanje oblasti – organska, moralna in politična meja. Najboljša pot za omejevanje oblasti po njegovem prepričanju vključuje družbeno vključevanje, kulturo razdeljevanja in drugačno razumevanje politične vloge. Zgodovina prava in pravna kultura, primer kanonistične znanosti 20. stoletja, pa je bil naslov predavanja profesorja Mateja Načija, ki je predstavil zgodovinsko razsežnost in kulturni domet prava, pri tem pa analiziral znanstveni preporod kanonskega prava v prvi polovici 20. stoletja. Predstavil je 3 pomembne mislece tega obdobja. Pio Fedele je raziskoval pravo cerkve, Orio Gjaki je z novim pristopom uporabljal civilistično dogmatiko, to strategijo je v celoti zavrnil Fedele, ter Pietro Agostino da Vak, Ubral je srednjo pot, promoviral pogovor z drugimi pravnimi znanostmi in zagovarjal neodvisnost kanonskega prava. Italijanski duhovnik Antonio Rosmini, ki so mu posvečeni simpoziji v Strezi, je bil ugleden mislec in vzgojitelj 19. stoletja, ki ga je papež Pij IX. Zelo cenil. Ko pa je izdal delo z naslovom Pet odprtih ran cerkve, je zaradi spornih trditev knjiga končala na seznamu prepovedanih knjig. Cerkev je Rosminija obudila po drugem vatikanskem koncilu, njegova razmišljanja pa vključila v intelektualni dialog sodobne misli. Rosmini je namreč učil, da mora vsak kristjan in vsak resen mislec biti prijatelj resnice. Kristjan si mora prizadevati, da bo pospeševal in gojil intelektualno ljubezen, to pa je mogoče le, kadar se človek poglablja v bistvo stvari, za vso svobodo duha in ob spoštovanju drugačnosti išče rešitve za ključna vprašanja, ki se mu postavljajo na pragu novega tisočletja.
Trinajstega oktobra bo v Vatikanu potekala kanonizacija petih blaženih. Papež Frančišek bo za svetnike razglasil kardinala Johna Henrya Newmana, sestro Giuseppino Vanini, sestro Mario Terezio Ciramel Mandikian, sestro Dulce Lopez Pontes ter Marguerite Beis. V pripravi na ta dogodek je časopis L'Osservatore Romano objavil intervju z bratom Karlom Kalonijem, generalnim postulatorjem Kapucinov, ki je vodil tudi postopek za kanonizacijo Marguerite Beis. Danes predstavljamo prvi del pogovora z njim. Marguerite Beis, frančiškanska tretjerednica iz Švice, je živela kot šivilja, gospodinja in katehistinja ter je bila deležna velikih gospodovih del v majhnih vsakodnevnih stvareh. Kot je dejal postulator, je bila njena učiteljica in voditeljica Devica Marija. Od nje se je naučila, da Gospod v svoji želji po zveličanju vsega človeka in vseh ljudi ne deluje v hrušču, ampak v tišini, na skrivnem. Rodila se je 8. septembra leta 1815 kot drugi izmed sedmih otrok v skromni kmečki verni družini. Že v zgodnjem otroštvu je bila pri njej vidna posebna ljubezen do molitve. Večkrat se je zgodilo, da se je med igro s prijateljicami skrivaj umaknila, da bi bila na samem v molitvi z Bogom. Pogosto pa se je zatekala tudi k Mariji. Pri 15 letih je postala šivilska vajenka in je ta poklic opravljala vse življenje, tako doma kot tudi pri družinah v okolici. Kljub temu, da so jo z več strani spodbujali naj postane redovnica, se je odločila, da bo ostala samska in posvetila svoje življenje svoji družini ter dejavnosti v župniji, kjer je mnoge otroke uvajala v molitev ter poučevala verouk.
V Tezeju v Franciji se je danes začel vikend prijateljstva med mladimi muslimani in mladimi kristjani. Gre za tretje srečanje te vrste, namenjeno pospeševanju medverskega dialoga. Potekalo bo do nedelje, 25. avgusta. Mladi udeleženci srečanja, stari od 18 do 35 let, bodo jutri premišljevali o pomembnosti in izvirnosti dokumenta, ki sta ga 4. februarja letos v Abu Dhabiju podpisala papež Frančišek in veliki imam Al-Azharja Ahmed Al-Tayyib. Dokument z naslovom Bratsko človeštvo za mir na svetu in sobivanje bosta predstavila pariški imam Mohamed Sojir Bayrafil in katoliški duhovnik Christian Delorme. Sledila bosta razprava in pogovor. Sobota bo namenjena gostoljubnosti. Osrednja govornika bosta imam Mohamed Bakir Al-Usas in duhovnik Kristof Ruku. V petek in soboto popovdne bodo potekali seminarji o različnih izkušnjah dialoga in prijateljstva, ki že obstaja med različnimi verstvi po svetu.
Ko se je v začetku prizadevan za vzpostavitev pluralistične demokracije v Sloveniji, in na to za njeno osamosvojitev na političnem odru pojavil pokojni gospod Oman, so se mnogi spraševali, odkot njemu ta moralna samozavest, notranja svoboda in suverenost, pogum in modrost, domišljenost stališč in trdnost osebnega prepričanja, s čimer je nastopal in po čemer se je tako razlikoval od drugih.
S temi besedami je ljubljanski upokojni nadškof monsignor Anton Stres začel pridigo med pogrebno svetomašo za pokojnim gospodom Ivanom Omanom v sredo 21. avgusta popoldne v cerkvi svetega Jakoba v Škofji Loki. Po sveti maši je bil pogreb na mestnem pokopališču. Prisluhnemo odlomkom pridige monsignore Antona Stresa.
Govoril je tako iz sebe, da ga nismo nikoli videli z napisanim govorom v roki, četudi je prebil v šolskih klopeh manj časa kot ostali, kar je svojevrstna potrditev Schopenhauerjevega izreka, da naravna pamet lahko nadomesti skoraj vsako stopnjo izobrazbe, a nje ne more nadomestiti nobena izobrazba. Toda pravi odgovor na to vprašanje nam daje Jezus v Evangeliju. Jezus poudarja tesno vez med tem, kar drevo je, in med tem, kakšne sadove rodi. Enotnost med notranjostjo in zunanjostjo, med notranjim prepričanjem in zunanjo besedo, med tem, kar po srcu smo in med tem, kar v besedah in z dejanji izražamo. Ni najbolj pomembno, v kakšni luči se pokažemo navzven, s kakšnimi besedami in dejanji ustvarjamo videz o sebi, temveč kdo smo v zadnjih globinah svoje duše in srca. V šolah nas naučijo prvega, kako naj se izražamo, kakšni naj se pokažemo v javnosti. Obstaja cela znanost o tem in od politikov se danes pričakuje, da jo obvladajo. Zato je bil pokojni gospod Oman tako drugačen od drugih. Zanj je bilo najpomembnejše tisto, kar se neposredno ne vidi, je pa pravi in poslednji izvir in vzgib vsega našega delovanja. To je naše srce, jedro naše moralne osebnosti. Ne gre za to, da samo delamo dobra dela. Gre za to, da smo dobri ljudje, kajti potem bodo dobre besede in dobra dela sledila, kakor dobra voda izvira iz dobrega studenca in ne more biti drugače. Kar je Jezus povedal s temi znanimi prispodobami o drevesu in sadovih, so opazili že poganski modrijani, vsaj nekateri med njimi. Tako pravi Aristotel, da samo dober, se pravi kreposten človek, vidi prav. Po njegovem so pogledi krepostnega človeka pravi dobesedno kanon, se pravi zakon, pravilo in norma pravilnosti in pravšnjosti. Samo kreposten, dober človek vidi, kako stvari so, jih vidi v njihovi najgloblji resničnosti. Gospoda Omana smo spoštovali kot in ga bomo še spoštovali kot nekoga, v katerem rečemo, da je iz enega samega kosa, hočemo reči, da v njem ni več plasti in zato tudi ni prostora za nobeno dvojnost, kaj šele igro.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.